Moi.
Käyttöjärjestelmä opintojaksolla. Meillä on tuommoinen luento monista, jossa on vielä yksi luku niin sanottua tyypillisesti läpikäytyä sisältöä. Ja lukuhan on tämmöinen kuin numero 12 tiedostojärjestelmät. Joo. Liittyy siihen tiedon pitkäaikaiseen tallentamiseen. No, liittyy tietysti Unix-tyyppisissä järjestelmissä kaikkeen, kun kaikki näyttäytyy tiedostojärjestelmän nimettynä kohteena, joka tuossa nyt on sitten yksi osaamistavoite. Vaihtelee järjestelmittäin varmastikin. Mutta piirteitä tästä varmaan tavoitellaan kaikissa järjestelmissä, koska tämä jälleen kerran liittyy siihen kerroksittaisuuteen, joka viime luennolla puhuttiin siitä IO-laitteistosta ja sitten kerroksista, niin sitten siellähän oli yksi kerros, oli sitten tämä laitteisto riippumaton kerros, joka hoitaa nimeämisen. Ja nyt sitten sehän on sillä lailla tietyllä lailla kaunis tapa hoitaa yhtenäinen nimeäminen kaikille, mitä sun jossain järjestelmässä on, jolloin me ollaan saatu abstrahoitua sitten se alla oleva asia jonkunnäköiseen muottiin. No, tätä varmaan tavoitellaan erilaisin tavoin sitten käyttöjärjestelmissä, koska sen pitää olla sitten sovellusohjelmalle selkeää ja käyttäjälle selkeää, että missä sulla mikäkin asia sitten sijaitsee ja onko ne sitten saman järjestelmän, saman juuri solmun alla, niin kuin Unix-tyyppisissä on kautta viivan alta löytyy, joka on juuri hakemista, niin sieltä löytyy sitten kautta proc kautta prosessi ID:llä löytyy sitten vaikka muistikartat sitten tuolta, niin. Löytyy tuolta vaikka sitten tuon kuori prosessin muistikartta löytyy tuolta sitten esimerkiksi, missä siellä on osoitteessa sitten mitäkin dataa, pino tuolla ja koodit siellä. Ja, onko sulla tarkennettava kysymys siellä? Minä ihan tuolla Les-sivuttajaohjelmalla avasin kautta proc kautta prosessi ID kautta SMAPS-nimisen tiedoston ja sieltä minä näinkin sitten tuon kyseisen prosessin muistikartan sitten sillä tasolla, mitä toi Linux-ydin tuossa tykkää sen mulle sitten näyttää käyttäjäoikeuksin oman prosessini muistikartan sieltä. Joo. Mutta joo, nämä niin kuin näyttäytyy täällä tiedostojärjestelmässä, eli nyt sitten niin kuin tämän luvun otsikon mukaisessa paikassa, ja tämä nyt on Unixin niin kuin peruspiirre, että sitten kaikki lyödään johonkin kohtaan kautta viivoilla erotettuna, ja yksi kautta viiva on se juuri, minkä alta löytyy sitten kaikki. Myös sitten laitteeseen liitetyt niin kuin levyt ja muut pitkäkestoistallennuspaikat, niin on siellä, ja sitten pääteyhteydet on siellä TT, text, teletype, TTY. Sieltä löytyy sitten emuloituja pääteyhteyksiä, joiden kautta merkit viime kädessä välittyy sitten tuonne sitten niin kuin ohjelmien käyttöön. Että näin tämä historiakaari kulkee, että tänä päivänä uutta tässä käytetään viime vuonna julkaistua Raspberry Pitä, ja siellä on sitten käyttöjärjestelmä uusinta uutta, ja sitten se jakelee tiedostojärjestelmän niminä sitten TT, teletype, kaukokirjoitin, tak, 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 rajapintoja sieltä, mistä voi lukea merkkejä. Ja sinne voi kirjoittaa merkkejä. No niin. No joo, tarjoaa sitten tietysti myöskin, jos tuosta katsotaan, missä hakemistossa liikutaan, kautta home, kautta Paavo. No, se on sitten tämä pieni muistikortti, joka Raspberry Pihin laitetaan sinne muistikorttipaikkaan, missä sitten pitkäkestoinen tallennus tapahtuu ja sitten oikeastaan kaikki, mitä tuolla koneella tehdään. Että. Joo, alkanut tykätä tästä luennoinnista Raspberry Pille, koska sitten jos vaikka puolen tunnin päästä olisi eri kurssin luento, niin sittenhän voisi vaihtaa sinne sen muistikortin vaan tuossa välissä ja sitten olisi niinku sen luennon matskut siinä tilanteessa, missä ne on tallennettu sinne viikko sitten. Niin, oh, tämä voisi olla ihan mukavaa, eikä tule työsähköposteja esiin, kun tämä on erillinen, täysin eri fyysinen laite, jossa ei avata työsähköposteja. Ei ole vaaraa näkyä luennolla sitten semmoisia tai muuta. Että alan tykätä. Joo.
Jos vaan se muistikortti pysyy kunnossa.
Muistikortille pitäisi olla sitten metallinen kotelo, jossa on sitten sopivan kokoiset paikat. Joo. No näin, mutta ei liittynyt muuten oikeastaan tähän paitsi, että siellä on tiedostojärjestelmä siellä muistikortilla. Kai se mount on semmoinen komento, mikä näissä Linuxissa näyttää, että mitä tiedostojärjestelmiä on kytketty minkäkinlaisiin osoitteisiin tuolla. Mitä se meille täältä jutteli, että tuolla on kautta dev kautta mmcblk0p2 niminen tiedosto onkin se laite, joka hallitsee sitä muistikorttia. Ja sieltä on kytketty sitten se juurihakemisto. Ehkä block device. Sieltä aletaan jo edellisen luennon perusteella ymmärtää vähän tätä nimeämiskäytäntöä, että siellä on niinku muisti lohkolaite 0 osio 2 on kytketty tiedostojärjestelmän juureksi tuossa ja se on tiedostojärjestelmä, joka siellä on, niin on nimeltään EXT4, joka on kehittyneempi versio EXT3. Historia kulun olen unohtanut, oliko ennen sitä EXT2. Hyvin todennäköistä, että oli. No. Näihin tulee ominaisuuksia lisää näihin tiedostojärjestelmiin. Niiden päämäärät pysyy tietenkin samana, mitä teknologia mahdollistaa, niin sitten sinne tehdään uutta ominaisuutta sitten, joka tukee uusia tarpeita. Perusperiaatteet, tämä monesti pyrkii kertomaan. Joo, kuinka osaisit kertoa, miksi on hyvä käyttää EXT4, eikä jotakin itse tehtyä yksinkertaisempaa tiedostojärjestelmää. Niin yksi syyhän on sitten esimerkiksi tuo, että kun sulla on se laite, josta voi piuha irrottaa, tai tuosta voi tuo muistikortin kuka tahansa nykäistä irti näin niin kuin kesken sitä, kun olet tallentamassa sinne. Kun se kaikki tieto organisoidaan sinne massalaitteelle sillä lailla, että sen täytyy olla tietenkin eheä, koska siellä pitää kertoa, että missä levyn kohdissa tai missä kortin sijainneessa siellä sitten varsinainen data vaikka sijaitsee. Tuolla, tuolla ja tuolla, niin nyt jos sä oot muuttamassa siltä jotakin ja kerrot, että uudet sijainnit tämän muutoksen jälkeen, ne on tuolla, tuolla ja sit katkes sähköt, niin sit sulla on ristiriitainen tieto siellä levyllä ja ei sieltä välttämättä pysty ilman vaikeampia temppuja, niin ei pysty lukemaan enää dataa, joka sillä oli, koska se jaetaan lohkoihin ja sijaitsee vähän satunnaisissa paikoissa ja pitäisi tietää, mikä lohko pitäisi lukea minkäkin jälkeen. Eli sulla on niin kuin mennyt sitten, niin kuin, no data on korruptoitunut, jos tulee sähkökatko kesken tiedostojärjestelmän kirjoitusoperaatiota, joka niin kuin muuttaa myös tietoa siitä, että missä kohtaa levyn pintaa tai missä kohtaa SSD-levyn avaruutta sijaitsee lohkot, jotka liittyy tähän tiedostoon. No niin, no se on se syy. Mitä nämä tarjoaa nämä järkevät uudet nykyiset, no joo, jo kauan käytössä olleet tiedostojärjestelmät, niin kuin vaikka tuo EXT4, no ne tarjoaa sitten tämmöisen, mitä Jonne on journalointi Suomessa?
Ei mitään havaintoa.
Sille on varmaan joku hyvä suomennos sille journaling käytännölle, mikä tarkoittaa, että ensin kirjat valmistellaan muutosoperaatio yhteen paikkaan. Katsotaan, että sähkökatkoa ei tullut ennen kuin se on valmisteltu kokonaisuudessaan jonnekin yhteen kohtaan se turvalliseen paikkaan. Jos tuli sähkökatko, niin ei hätää, perutaan tämä operaatio, ei tehdä mitään oikeaa muutosta. jostain se saatiin loppuun kunnolla, se valmisteltu muutos, niin sittenhän tämä voi lähteä vierittämään perille, koska sitten niin siihen journaliin päiväkirjaan liittyy kaikki tarvittava tieto myös siitä, että miten palautetaan. Eli nyt, jos se sähkökatko tuli kesken sitä niin kuin journalin viemistä perille, niin voidaan palauttaa se edeltävä tilanne, kun toivotaan sitä sähkökatkosta. Eli tämmöinen mekanismi, joka perustuu kahteen kirjoitukseen, josta ensin valmisteltiin ja katsottiin, että se onnistuu. Mukana tiedot siitä, miten peruutetaan. Eli saadaan transaktiomalli sinne toteutumaan. Eli voidaan perua kesken jäänyt puolittainen operaatio. No, tärkeä monessa paikassa. Tämän jälleen kerran tiedostojärjestelmä on yksi esimerkki siitä, että miten sinne voidaan tiedostojärjestelmä, käyttöjärjestelmä, komponenttitasolla tuoda sitten tällainen transaktioperiaate. Tietokantajärjestelmistä, hallintajärjestelmistä varmaankin tällainen löytyy, koska ne antaa lupauksia ulospäin, että sulla niin kuin tietokannan muutos menee perille tai sitä ei tapahdu ollenkaan. Että se ei voi jäädä niin kuin puolittain matkalle. On nämä takaisin kelausmahdollisuudet siellä. Ja tällaisiahan kannattaa käyttää, tietäen, että näitä on, ja tietäen tuo syy, mikä on se osaamistavoite, että nämä on fyysisiä laitteita, joissa se data kuitenkin loppujen lopuksi makaa bittijonona. Ja jotta se löytyy sieltä uudelleen se data, niin siellä pitää olla joku tietorakenne, mikä sen hoitaa. Täällä on kuvia varmaankin jostain vanhasta esimerkistä, kuinka tämä voidaan toteuttaa. Sitten on toki tapoja, millä voidaan penkasta. Vilkastaas, mihin tämä niin kuin, joo, tänne tämä niin kuin tietty näkökulma tässä niin kuin huipentuu tähän, että tuossa on sitten niin kuin havainnekuvassa sitten se levy, se joku massamuisti, jossa on niitä lohkoja tallessa tuolla sitten niin kuin eri sijainnissa. Ja nämä voi olla sattumanvaraisissakin paikoissa sitten, jokaisella oma osoitteensa siellä jollain lailla levypinnan alusta lähtien tai muuta, mutta se, että nehän tulee sinne, missä oli tilaa kirjoittaa, ja jotta niistä saadaan muodostumaan yhtenäinen tiedostojärjestelmä, jossa asiat ovat eheitä pötkössä olevia tiedostoja, niin siihen tarvitaan jotkut tietorakenteet, jotka myös makaa pötkössä siellä levyllä. Ja tässä on sitten tämmöinen vanha oppikirja esimerkki jostain niin kuin historiallisesta Unixista, jossa asia saatettiin tehdä täsmälleen juuri näin. Ja sieltä periytyy sitten myös niin kuin terminologiaa, niin kuin tuo I-solmu, joka edelleen siellä on olemassa ainakin noissa stats-tulosteissa ja muissa. Kerro. Ei kirjoiteta välttämättä satunnaisiin paikkoihin, vaan siis kirjoitetaan sinne, missä on tilaa seuraavaksi. Ja voidaan satunnaistaa, jos halutaan satunnaistaa, jos vaikka SSD-levyä halutaan käyttää niin, että sulla menee eri paikkoihin, mutta joo. Ja sitten silloin, kun käytetään magneettilevyjä, jotka pyörii, niin silloin sulla on suorituskyky riippuvainen myös siitä, että kuinka sulla liikkuu sitten se lukupää niin kuin levyn keskiosan ja ulkopinnan välillä, koska sekään ei niin kuin teleportoidu siellä niin kuin nollassa millisekunnissa, vaan siinä on niin kuin tietty siirtymäaika niin kuin fyysisen maailman milleissä. Kestää aikaa lukea eri paikoista silloin pitkän tiedoston lukeminen tapahtuisi optimaalisesti niin, että se olisi pötkössä samoissa peräkkäisissä paikoissa. Mutta tämähän ei onnistu sitten pidemmän päälle, jos sulla tulee pieniä tiedostoja, joita välillä poistetaan, välillä tallennetaan ja sulla on levy täynnä ja sitten se täytyy tallentaa sinne, mihin mahtuu. Ja sitä varten on sitten työkalut, niin kuin mainitsit hienosti, tämän defragmentation-työkalun, jota voi sitten käyttää siihen, että se käydään läpi se levy ja sitten koetetaan algoritmin avulla laittaa tiedostot peräkkäisiin sijainteihin ja sitten voidaan pyytää laittamaan tietyt asiat. En muista, onko se levyn sisäpinta vai ulkopinta, jossa bitit ovat tiheämmässä, mutta toisessa näin on. Ja sitten kannattaa laittaa sinne sitten, vai mitenkä päin se meni.
Vai onko siellä vaan vähemmän bittejä?
Joka tapauksessa levyn sisä- ja ulkopinta ovat eri nopeuksisia, jolloin sun
Sisä-
usein
ja ulkoreuna.
se, joka on lähellä akselia,
Niin, sisä- ja ulkoreuna.
sisä ja ulko, mitä mä sanoin?
Pinta.
Sisä- ja ulkoreuna,
Joo,
joo.
joo.
No niin, sittenhän siellä on pakka, jossa on yläpinta ja alapinta. Ne on yhtä nopeita. Samoin kuin sitten siinä on pakka, jossa on monta levyä päällekkäin. Ja sitten kaikkien levyjen ulkoreuna on yhtä nopea keskenään. Joo. Ja sillä lailla. Mutta se on taas sitten mekaanisen laitteen tekniikka.
Peruskoulufysiikka ja kulmanopeus ja
Niin, kyllä, joo. Mutta se, mitä nämä työkalut tekee, niin sitten ne voi sijoitella levyn pinnassa haluttuihin paikkoihin ja esimerkiksi usein käytettyjä ohjelmia voidaan, ohjelmakoodeja tai niiden tarvitsemia resursseja voidaan sijoittaa sinne nopeaan osaan sitä levyä ja muut datat sitten sinne hitaampaan osaan sitä levyä. Ja kaikki voidaan pyrkiä laittamaan yhtenäiseksi niin, että myös sun sitten se vapaa tila on yhtenäistä vapaata tilaa, jolloin tallennukset menee taas nopeasti vähän aikaa, kunnes se pirstaloituminen eli fragmentoituminen tapahtuu. Eli eheytys, levyn eheytys, se varmaan olisi se suomenkielinen sana tälle, mutta joo, aivan oikeassa. Ja toi havainnekuva nyt ilmentää sitä, että noin sikin sopii. Ja nyt se ei ole eheytetty, koska ne ei ole niin peräkkäisissä niin paikoissa tuolla. Joo. Mutta joo, tässä näytetään ihan sieltä prosessista asti. Ja sitten tässä on tämä deskriptoritaulu. Tähän kuvaan liittyvää voi sitten tulla tenttiin tämmöisiä varmistelukysymyksiä, että mikä vähän liittyy mihinkin ja onko esimerkiksi joka prosessilla oma deskriptoritaulu. No tästä kuvasta katsoen kyllä on, koska niin kuin tässä näkyy, mitä ne deskriptorit on. Ne on kokonaislukuja, joihin sitten viime kädessä se prosessi voi kohdistaa niin kuin, luku- ja kirjoitustoimenpiteitä. Ja sitten käyttöjärjestelmä hoitaa sitten, ja hei, huomatkaa, sen päällä voi vielä olla vaikka se alustakirjaston rajapinta, joka abstrahoi pois nämä deskriptorit. Ja sieltä saat sitten isoilla kirjoitettu file on tietotyyppi ja sitten file-tähti on osoitin tällaiseen tiedostoa kuvaavaan C-kielen rakenteeseen. Mutta sehän on jo niin korkealla tasolla, että kun me puhutaan käyttöjärjestelmistä ja niiden toteutuksesta ja tiedostojärjestelmistä ja niiden toteutuksesta, niin silloin me ollaan tämmöisen kuvan niin kuin abstraktiotasoilla, jossa me puhutaan joistain kokonaisluvuista, jotka käyttöjärjestelmä on prosessille taulukoinut, että sinulla on käytettävissä tuommoiset niin kuin kahvoiksi, intuitiivisesti sanoisin näitä, kun ne on niin kuin tämmöisiä kokonaislukuja, joilla sinulla on käytettävissä jotain resursseja, joita olen sulle pyynnöstäsi jakanut. Ja sitten voit kohdistaa niihin luku- ja kirjoitusoperaatioita, joita sitten käyttöjärjestelmäkutsuille sinne tehdään. Käyttöjärjestelmän puolella on sitten tiedosto taulukko, joka sitten kasaa tietenkin yhteen, tuossa noin nuolet kuvaa sitä, että käyttöjärjestelmä, joka muutenkin niitä prosesseja käynnistelee ja niille resursseja jakaa, niin antaa näitä deskriptoreita, jotka sitten voi kohdistua eri tai samoihin tiedostoihin. Ja jos siellä moni lukee samaa, niin sehän on täysin ok. Ja sitten sieltä tulee sitten niitä rakenteita, joilla se levyn pinta tai SSD-levyn osoiteavaruus voidaan sitten hallita. Ja tuo on sitten näitä perinteisiä yksinkertaisia oppikirjatapoja, että sulla voi olla I-solmuja, jotka on sitten taulukoituja pötköjä, joissa sitten voi sijaita sitä tiedostojärjestelmän sisältö ja hakemistotietoa. Ja hakemistotkaan on sen kummempia sitten ole kuin tietoa, jossa on hakemiston sisällä olevia osoitteita ja niiden oikeuksia. Tuossa kuvaillaan tuommoinen yksi tapa, ja mikä siinä on olennaista ehkä, niin on noiden niinku tietorakenteiden niinku tietyllä lailla merkitys kokonaiskuvassa ja sitten niiden ehkä lukumäärä, että meillä nyt on sitten niin kuin yhden levyn pinnassa yksi tuommoinen ja sitten siellä on tätä tsikisoki ja sitten käyttöjärjestelmällä on yksi tuommoinen, mikä hallitsee sinne sitten niin kuin alle näitä laitteita ja sitten ylöspäin noita prosesseja ja prosessikohtaisesti on sitten niin kuin näitä kokonaisluku deskriptoreja, joiden kautta sitten prosessi voi kohdistaa toimenpiteitä. Tuossa varmaan niin kuin näillä sanoin avattuna, niin monisteessa ehkä pallukkalistana niin kuin sama asia kuvailtuna, että mitä siellä nyt täytyy nykypäivänäkin tapahtua sijaita niissä tietorakenteissa, että se tiedon pysyvä tallennus on mahdollinen.
Deskriptorille tarjottiin muuten suomennosta indeksitermi, joka olisi ihan äkkiseltään sopivan kuulonen kanssa. Se on jollain tietoalalla käytössä oleva termi.
Indeksitermi. Indeksi. Siis ihan indeksi vai?
Indeksitermi.
Indeksitermi. Okei. Joo. No joo. Näin se pallukkalistana siellä vielä ilmenee. Tuossa oli ennen sitä, oli näistä käyttöoikeuksista, jotka voi tietysti täällä. Tässä RASPilla voidaan tarkkailla niitä. Sitten, eli tuossa näkyy, bittejä voi asettaa sinne
Oikeassa reunassa.
lukukirjoitus ja
Vasemmassa reunassa, joo.
joo, eli
RV.
joo, eli noista tiedostolistauksista, mitä voi lukea, niin ne on sitten ihan oikeasti, ne on bittejä, jotka voi sijaita tietorakenteessa, joka hallitsee tiedostojärjestelmää. Ja sovellusohjelmat voi sitten muuttaa niitä, jos ylähakemistossa on kirjoitusoikeus sille käyttäjätunnukselle, jonka oikeuksi ollaan liikenteessä tai ryhmälle. Eli siinä on kolmen paketteja. Siinä on tämä käyttäjä, ryhmä, joka on määritelty omistamaan tämä tiedosto, ja sitten koko maailma, eli kuka tahansa, joka nyt pääsee tähän hakemistoon muutenkin käsiksi, niin sitten mitkä oikeudet sillä on. Luku, kirjoitus ja suoritus erikseen, joten rooli, tarkoitus merkitsee riippuen tilanteesta vähän eri asiaa. Sulla on joku tarkentava siellä, kerro. Onko piste ja piste piste Linuxissa tiedostoja, niin minun intuitiivinen äkkivastaukseni olisi tähän, että ne on hakemiston sovitun nimisiä tiedostoja. Ja ne rooliltaan on silleen, että piste viittaa samaan paikkaan, missä se piste sijaitsee. Eli se on niin kuin tämä hakemisto, jonka takia sinä voit niin kuin pyytää piste. Niin kuin, sä voit mistä vaan pyytää sen pisteen, niin se tarkoittaa samaa sijaintia. Niin kuin, eiköhän toi on niin kuin täysin validia pisteen, niin monta pistettä kun haluat, se on tämä paikka, josta tämä paikka, josta tämä paikka, josta tämä paikka. Ja se on oikeastaan vain, niin kuin, viime kädessä se on hakemistolistauksen yksi jäsen, joka kertoo, että tämä paikka ja nämä oikeudet. Piste piste on sitten se, mikä on sitten niin kuin vie sama mihin väliin tässä sen kirjoittaa, niin se vie yhtä pykälää ylemmäs, eli kaikkien prosessien niin kuin, prosessin ID tuossa sitten näkyy, mitä tuossa raspissa pyörii. Ja käyttäjiä on noita palveluitakin siellä näköjään. Message Bus on viestinvälityspalvelu, joka omistaa tuolla prosessin 729. Ja pääkäyttäjällä ruutilla on aika monta, kun se ylösajassa käynnistää sitten niitä palveluita, palveluprosesseja sitten ruutti pääkäyttöoikeuksiin. Ja niitä pääsee näköjään kaikki käyttäjät lukemaan ja suorittamaan, mutta ei kirjoittamaan, mikä on ihan hyvä idea. Joo. Näillä se hallitaan se, niin kuin se Unix-tyyppisissä tämä niin kuin käyttöoikeushallinta, ja sitten siellä on noita, mihin sitten perustuu muun muassa sekin tietoturva-aukko, mistä oli puhe tämän vuoden luennoilla, se copy-faili, niin sehän perustui siihen, että siellä on sitten bitti myöskin, setuid-bitti on siellä sitten, eli nyt sitten suoritettavissa ohjelmissa voi olla sitten tällainen bitti, joka kertoo, että saako tämä ohjelma pyytää muuttumaan toisen käyttäjän oikeuksille. ZUID. Yleensä kannattaa olla nolla, mutta jotkut ohjelmat on sellaisia, että niiden käyttötarkoitus vaatii sen, että niille nimenomaan vaikka SU-niminen ohjelma, niin sillä pitää voida vaihtaa käyttäjä, aktiivinen käyttäjä. Ja nyt se perustui se tietoturvaaukko siihen, että korvattiin kautta bin kautta SU suoritettava ohjelman ensimmäinen sivu välimuistissa sillä ohjelmalla, joka ensin muuttaa käyttäjätunnukseksi nolla käyttäjän eli root ja sitten käynnistää kautta bin kautta sh. Eli aina olemassa olevan kuoren. Se oli sillä selvä, jos tämmöisen saat ujutettua ZUID-oikeuksen olevan tiedoston ensimmäiseksi sivuksi, kuka tahansa sen lataakaan. Oho. No niin. Vinkki, älkää laittako ZUID-bittiä päälle semmoisiin ohjelmiin, jotka eivät sitä tarvitse. Joo. Ja silleen. Tuossa nyt on tuo Unixin esimerkkinä, ja sitten on erilaisia tapoja hallita samantyyppisiä asioita eri tiedostojärjestelmissä. Esimerkiksi meidän täällä yliopistolla on se meidän verkkolevy, jossa on sitten oma käyttöoikeuksien hallinta, se joka ei ole yhteensopiva Unix-maailman kanssa, ja sen takia me ollaan nähty vähän hassuja oikeusnäkymiä tällä opintojaksolla, kun on käytetty sitä suorakäyttökonetta Unixin kautta. Joo. No tuossa on noita komentoja sitten mainittu, millä niihin pääsee käsiksi. Näitä samoja näytetty, että millä sä voit nähdä ja kuoren kautta penkoa ja miten voit C-kielellä sitten yhteensopivasti niin posiksin kautta. Eiköhän ne ole, joo, posiksin määrittämiä kutsuja, mitä pitää voi tehdä, luoda tiedostoja, avata, lukea, sulkea. Niillä pääsee jo pitkälle, mutta sitten totta kai siellä on pitkälle jutun muitakin tiedostoihin kohdistettavia käyttöjärjestelmäkutsuja. Rajataan tuollaisia, mistä voi niinku yleisymmärrystä lähteä kehittämään. Siinäpä oikeastaan niin kuin alusta loppuun ja lopusta sitten askeleittain alkuun luettuna tuo luentomonisteen luku 12, joka nyt on viimeinen, joka tulee vuonna 2026 tenttialueeseen. Mutta 2027 tilanne voi olla jo uusi ja erilainen. Katsotaan. Otetaan tähän kysymysvastausosio NYT. Nyt tuli aika hyvä täsmennys, johon vastaus on sitten vielä vähän niin kuin laajempi. Eli mitäs jos Iisalmu-taulu on täynnä? On joskus käynyt ja silloin hajosi paljon asioita kysyjällä. Suoraan en osaa sanoa siihen muuta kuin, että toivottavasti järjestelmässä olisi sitten niin kuin varauduttu siihen, koska sehän on resurssi, joka tulee täyttymään. Tarpeeksi tallennat tavaraa tiedostojärjestelmään, niin siellä tulee olemaan maksimimäärä. Joku kapasiteetti loppuu. Oli se nyt sitten tavut kovalevyllä tai oli se sitten iisolmut siinä niin kuin tiedostojärjestelmässä, jossa on mahdollisesti kiinteä määrä. Ja nythän sitten, tämähän on siis semmoinen, mikä vaihtelee tiedostojärjestelmäkohtaisesti. Eli vanhoissa järjestelmissä, niin niissä oli tietty määrä bittejä taulukkoindeksinä käytetty. 16 tai 32 sen jälkeen ja sitten niin kuin niissä tulee rajat vastaan ylipäätään sitten niin kuin, riippuen siitä, että miten syvä hierarkkinen taulukointi esimerkiksi on, niin oliko se sitten siellä 4 gigatavun kohdalla vai oliko se jossain muussa kohdassa sitten esimerkiksi se maksimi määrä kerta kaikkiaan, mitä sulla voi olla. Ja lukumäärä sitten tietenkin niin kuin esimerkiksi rivejä jossain taulukossa, niin I-solmuja, niin siellä tulee vastaan rajat. Ja sitten toivottavasti on varauduttu siihen, että mikä tahansa operaatio voi täyttää ne resurssit, mitkä tähän liittyy. Eli sitten niin kun sieltä varmaan käyttöjärjestelmän pitäisi pystyä ilmoittamaan tallennusta pyytäneelle taholle, että tallennus epäonnistui. Ja sen pitäisi varmaan pystyä jollain lailla ehkä niin kun mielellään peruuttamaan toimenpidettä ja sitten niin kun, joka tapauksessa mekanismit varmaan voi vaihdella ja en osaa suoraan heittää sulle, että mitä esimerkiksi Linux tekee, jos X4-tiedostojärjestelmän iSolmu-taulu tai vastaava tulisi täyteen. Nythän niin, millä voi varautua ihan niin kuin peruskäyttäjänä tietenkin asiaa, jos sulla on omassa hallinnassa sun tietokoneet, niin sä voit esimerkiksi varmistaa, että sun järjestelmä on eri osiolla eri tiedostojärjestelmässä kuin sun käyttäjien dataa. Ja sä voit varmistaa, että sun järjestelmäosiossa on aina tilaa, että se ei niinku täyty ja piiputa, koska siihen sä käynnistät sitten sun, vaikka vikasietotilassakin käynnistät sitten koneen sillä lailla, että sieltä pitää voida sitten niinku tallentaa väliaikaistiedostoja mahdollisesti sinne niinku järjestelmäosiolle. Mutta se voi olla eri osio kuin käyttäjäosio, koska jos se tulee täyteen, niin silloinhan vaan yhdeltä käyttäjältä yksi operaatio epäonnistuu. Ja todennäköisesti nykyisissä tiedostojärjestelmissä on palautettavissa sitten kuitenkin, niin kun siellä on ne journaloinnit ja muut, niin sieltä pystytään palautumaan tilanteeseen, jossa sitten voidaan tehdä lisää tilaa poistamalla aiempaa dataa sieltä käyttäjäoikeuksin. Mutta ongelma on iso, jos se oli samaan tiedostojärjestelmän sisällä ja se tuli täyteen, niin nyt se järjestelmähän ei välttämättä voi käynnistyä, jos se käynnistyminen edellyttäisi sitä, että siellä on tilaa väliaikaisille tiedostoille siellä järjestelmässä tai muuta. Ja ainakin Linuxin pystyy käynnistämään read-only-tilassa. Muistelisin näin, että se voi pyytää se silloin vain lukee, se ei tallenna mihinkään tiedostojärjestelmiin. Eli ehkä, jos ei siellä ehtinyt mennä vinoon muuta. Mutta sitten kyllähän se on tietyllä lailla bugi, joita voi tulla, koska tämähän on erikoistilanne. Että no niin helppo niin kuin ajatella, että kyllähän siellä on tilaa. Ainahan tämä onnistuu, aina sinne mahtuu. Mutta kun taas oikeasti niin ei ole, koska päinvastoin pitäisi ajatella, että joo, aina tulee täyttymään. Jossain kohtaa tulee olemaan resurssi täynnä. Että se on oikeastaan odotettavissa oleva tilanne, jolloin kun sä teet sellaista vaikka käyttöjärjestelmää tai sen osaa tai tiedostojärjestelmää johonkin IoT-laitteeseen, jossa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin koodata se itse C-kielellä. No sulla on tietyt vaatimukset siitä, että kuinka monta tuntia päivässä se pitää toimia ja miten se pitää voida korjata ja muuta. Mutta että jos asialla on väliä, niin varsinkin silloin pitää vaan tietää, että mikä tahansa resurssi voi tulla täyteen. Eli mikä tahansa, mikä laittaa jotain johonkin, niin voi epäonnistua siksi, että siellä ei ole tilaa. Mikä tahansa voi olla, että se ei käynnisty, koska maksimimäärä prosesseja on jo käynnissä. Sen lisäksi tietenkin mikä tahansa piuha voi olla poikki. Mikä tahansa verkkoyhteys ei välttämättä tällä hetkellä ole päällä. Eli niin kuin, tavallaan niin kuin, täytyy varautua siihen, että poikkeukset käsitellään. Sitten kun tehdään sitä laadukasta softaa, jossa oli se käyrä, jossa sitten niin kuin määritellään, että kuinka laadukas sen pitää olla. Ja 100% laatu vaatii äärettömän määrän työtä, jolloin sulla haetaan operointipiste jostain sieltä matalammalta, mikä maksaa vähemmän. Sellaisiin tämä sitten isossa kuvassa liittyy, mitä tässä on esimerkkejä nähty. Joo, vastasinko mä jollain lailla siihen. Mä en osannut vastata, mitä tapahtuu, kun iSolmu-taulu on täynnä, mutta osaisin laajentaa sen siihen, että mikä tahansa resurssi voi tulla täyteen, koska nämä on niin kuin, niissä on kaikissa on rajat, koska nämä on fyysisiä laitteita. Ei mitään maagista, jossa taikurihattuun mahtuu. Hei, mä luulen, että meillä tämän verran oli aikaa tänä vuonna. Tässä monisteessa on pari lukua, jotka ole kuulunut vuosikausiin meidän koealueeseen. Siellä on muutamia pallukoita sitten joistain suunnitteluperiaatteista ja oikeastaan asiaa, joka on käyty meillä demoissa käytännössä. Viimeisen 10 vuotta meillä on demoilla käyty sitten nämä kuoret ja skriptausasiat. Ei siellä oikeastaan sitten muuta sitten ollutkaan tulossa. Hei, siellä on joku tarkennus vielä kerran. Joo, 1-12 meille vuonna 2026 kuuluu tähän tenttiin, mistä on viikoittaisissa tehtävä lukupaketeissa ollut puhe. Joo, kyllä se pienenee se lukemiston määrä. Joo, muista, että koodiliitteen esimerkit, niiden tutkiminen kuuluu sitten, niin kuin, että siellähän on paljon. Joo, jos haluat, eli sit jos haluat lähteä tekemään käyttöjärjestelmää, niin se oli sitten, mitä sit seuraavaksi luet, niin se oli se OS Dev Wiki. Niin wiki.osdev.org, niin tosta sitten, niin, joo. Ja seuraavia askeleita, niin Niin sitten toki sitten, niin jos tämä aihe alkaa kiinnostaa, niin sitten opinnäytteet ja tämmöiset niin kuin kanditutkielma ja gradu ja semmoinen, niin kannattaa sitten nivoa tänne aiheeseen. Saa lukea oikeata tiedettä sitten oikealta foorumeilta sitten niin kuin nykypäivän kehityskuvioista ja saa sitten osan sitä ajasta käyttää tietenkin sitten niin kuin käytännön kokeiluiden tekemiseen ja tehdä vaikka sitten se oman käyttöjärjestelmän sitten siellä ja varsinkin gradun vaiheessa se on sitten mahdollinen sitten meillä, että sitten voi siihen liittyviä tutkimusempiirisiä kokeiluja sitten tehdä sitten siinä kirjallisessa osassa graduajassa sitten. Että ilman muuta sellainen tässä niin kuin avautuu, jos puhutaan mitä tästä avautuu sen jälkeen. Eli siinä toivottavasti on nyt saatu käytyä se terminologia, mitä sitten niin kuin niissä artikkeleissa ja sitten tuolla Wikissä. Ja, että ehkä, no jos ei kaikki, niin puolet siitä ja semmoinen niin kuin selviytymissanasto siihen alkuun. Että sitten alat selvitä sillä, että pyydät vaikka tekoälyä tai Googlea kertomaan, että mitä tämä sana tarkoittaa. Ja äärellinen määrä niitä on ja siitä äärellisestä määrästä pienempi äärellinen määrä. Tämän kurssin tentissä on semmoista, mistä pitää se pallokenttä tietää, että kuuluuko se niin kuin tuonne päätyy vai keskelle. Että näin. Tällainen opintojakso oli meillä. Siihen meillä oli aikaa ja 12 minuuttia mentiin yli, mutta joo, hei, kiitos kiitoksista. Joo, kyllä. Ja kiitos mielenkiinnosta täällä studioyleisölle. Hienosti tämä joukkonaamoja jaksoi yliajalle vielä 12 minsaa hellepäivänä. Hienoa. Nyt lähdetään syömään ja kiitetään kotikatsomoita mielenkiinnosta siellä sitten videokatsomassa. Tämä luennointi tältä vuodelta päättyy tähän. Kiitos.
Kiitos.